CSR เสริมความคิดธุรกิจเพื่อสังคม
ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีครับคุณบรมศักดิ์ครับสวัสดีครับคุณดวงนาครับ
ครับสั้นๆเลยครับวันนี้อาจารย์ครับต้องขอประทานอภัยอย่างสูงนะครับเพราะว่า
เนื้อหาเนื้อหาเราอัดแน่นเหลือเกินค่ะมีเรื่องเยอะค่ะ
เดี๋ยวต้องเป็น CSR เม็ดสำเร็จรูปนะครับ
ดีค่ะดีค
่
ะ
เพื่อนก็ได้รับฟังอยู่นะครับก่อนอื่นก็คงต้องขออนุโมทนากับบริษัทที่มีความคิดในเรื่องของการที่จะรับผิดชอบต่อสังคมนะครับก็ตรงนี้เนี่ยเป็นความคิดเริ่มที่ดีในการที่มองว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของสังคมทีนี้ผมก็มีโอกาสได้ฟังช่วงของคุณหมอพลด้วยเนี่ยก็เลยมีความคิดว่าในส่วนใหญ่แล้วที่เราเห็นการออกแบบและพัฒนากิจกรรมเสียสละขององค์กรเนี่ยเรามักจะเห็นวิธีการในการคิดจากองค์กรเป็นตัวตั้งต้นนะครับคือเหมือนกับว่ามีผลิตภัณฑ์อะไรแล้วก็อยากจะสร้างกิจกรรมลักษณะที่มันเกี่ยวเนื่องกับผลิตภัณฑ์ทีนี้มันจะดีกว่าไหมถ้าสมมติว่าองค์กรธุรกิจเนี่ยไปเปิดกระบวนการรับฟังหรือให้ประชาชนหรือชุมชนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมนะครับคล้ายๆเป็นสมัชชาเหมือนอย่างที่คุณหมอขจัดเนี่ยนะครับ
คร
ับ มันก็ทำให้องค์กรธุรกิจได้รับฟังฟีดแบคว่าจริงๆแล้วชุมชนเหล่านั้นต้องการอะไรกันแน่นะครับซึ่งอาจจะเลือกเป็นสมัชชา CSR ก็ได้นะครับซึ่งวิธีการนี้มันก็ทำให้ชุมชนกับองค์กรเนี่ยมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดมากขึ้นแล้วก็แทนที่เราจะไปหากิจกรรมที่ธุรกิจเองอาจจะคิดไม่ออกหรือว่าอาจจะคิดได้เท่าที่ตัวเองประกอบธุรกิจอยู่ก็อาจจะมีมุมมองใหม่ในการที่ทำให้ชุมชนเสนอความคิดเข้ามาแล้วก็สามารถที่จะเชื่อมร้อยกิจกรรมต่างๆเหล่านี้เข้าสู่กระบวนการทางธุรกิจได้ด้วยอันนี้ก็เป็นข้อเสนออันหนึ่งที่ก็ได้คิดขึ้นจากที่ได้ฟังทั้งสองท่านพูดนะครับ
ก็ถ้าเกิดหลายครั้งใช่ไหมครับอาจารย์ครับที่ทางองค์กรธุรกิจนะครับไปทำกิจกรรมกับสังคมแต่จริงๆแล้วสังคมตรงนั้นเนี่ยอาจจะไม่ต้องการเลย
ก็ได
้ครับผมมีหลายเรื่องครับผมอย่างเช่นเรื่องของการให้ของเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนนะครับบางครั้งเนี่ยองค์กรธุรกิจอยากจะให้นะครับแล้วก็เป็นนึกว่าจะให้ของชิ้นนี้แล้วผู้รับที่เป็นสังคมจะได้ประโยชน์แต่กลับกลายเป็นว่าผู้รับเองก็เอาของชิ้นนั้นไปใช้ได้น้อยหรือว่าใช้ประโยชน์ไม่ได้เลยนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราสามารถที่จะสำรวจความต้องการที่มันตรงกับสิ่งที่ผู้รับจะรับเนี่ยมันก็ทำให้กระบวนการทาง CSR เรามีประสิทธิภาพมากขึ้น
ผู้รับก็จะได้ประโยชน์เต็มเม็ดเต็มหน่วยมากขึ้น
ใช่ครับผม
ก็อย่าปล่อยให้งบประมาณเนี่ยแทนที่จะได้ประโยชน์กับสังคมเต็มๆเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของการเสียทรัพยากรไปโดยเปล่าประโยชน์ด้วยซ้ำไป
ใช่ครับผม
ครับแล้วคราวนี้เนี่ยครับมีข้อสนใจอยู่นิดนึงนะครับการที่ทำ CSR โดยเชื่อมโยงกับแบรนด์ยี่ห้อสินค้านี่นะครับในมุมของผู้บริโภคเองแล้วจะมองว่าเอ๊ะคุณทำเพื่อผลประโยชน์หรือเปล่าแล้วอาจจะเป็นด้านลบไหมครับอาจารย
์คือการได้รับผลประโยชน์ในการออกแบบกิจกรรม CSR ที่เชื่อมเข้ากับตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ผู้บริโภคต้องมีความรู้นะครับคือเรามองหลักง่ายๆว่าการทำกิจกรรม CSR เหล่านี้เนี่ยใครได้รับผลประโยชน์มากกว่ากันนะครับตัวองค์กรธุรกิจหรือสังคมนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราทำกิจกรรม CSR ที่องค์กรธุรกิจได้รับผลประโยชน์มากกว่าสังคมเนี่ยเราจะมองว่า CSR ประเภทนี้เราจะเรียกว่าเป็น CSR เทียมนะครับคือไม่ได้มีผลประโยชน์ที่ตกอยู่กับสังคมอย่างแท้จริงนะครับแต่ว่าวิธีการที่การทำกิจกรรม CSR อย่างนี้ก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่เป็นข้อห้ามนะครับเพราะว่าในบริษัทข้ามชาติหรือบริษัทในต่างประเทศเองก็จะมีการพูดถึงประเภทของกิจกรรม CSR แบบนี้ไว้เป็นหนึ่งหมวดเลยนะครับเขาเรียกว่าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า Cost Related Marketing นะครับ
ค
ือทำการตลาดพ่วงเรื่องของสังคมไปในตัวผลิตภัณฑ์นะครับแต่เท่าที่ผมทำวิจัยในบางองค์กรธุรกิจแม้กระทั่งบริษัทข้ามชาติยักษ์ใหญ่เนี่ยเขามีบางบริษัทที่เขาปฏิเสธนะครับในการที่ทำกิจกรรมลักษณะนี้นะครับคือเขาบอกเลยว่าถ้าเกิดเขาจะต้องการช่วยเหลือสังคมเนี่ยเขาไม่ต้องการให้มาเกี่ยวเนื่องกับตัวผลิตภัณฑ์ของเขาครับ
ครับก็แต่ว่าทำได้นะครับแต่ว่า
อง
ค์กรอาจจะไม่นิยมจะทำนะครับ
ครับแล้วก็ผู้บริโภคคงจะต้องรู้เท่าทันด้วยนะครับ
ครับครับช่วงนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์มากครับที่มาให้ความ
รู้ครับ
คร
ับ ครับผม
ค่ะ
สวัสดีครับ
แทนที่ผู้บริโภคที่โมเดิร์นเรดิโอ 96.5 FM คลื่นความคิด